Radio Okapi. Okapi.
Karibuni kwa nyinyi wote wenye kuwa tayari kufata habari zetu katika lugha bora la Kiswahili. Kwanza pateni mtasara wa habari zenyewe. Jimboni mashariki ujisha kama mpango operation ya kijeshi Padungu ulifaulu sana. Operation hiyo urudia iliwawa wauni wa Uganda elera 300 na wengine warudishwa inchini mwa Uganda. Kuhusu mkutano 29 wa inchi 15 wana memba wa Sadeke uliofanyika na kufunga milango yake jana hapa mjini Kinshasa. Waimbaji wanamuziki wa Kongo kidemokrasia wanao matumaini kama Sadeke huenda kuchungua hali ya kazi zao na kuchungua pia namna ya kuweza kuwasaidia. Na mtuna wasalimu na kuwatakia hivi usikivu mwema habari kamili. Jimboni mashariki eta major ya operation ya kijeshi Padungu mtaa unaopatikana pa zaidi ya kilomita 700 kaskazini mashariki na mji wa Kisangani inaliwisha ripoti kuhusu operation rudia ambayo huenda kuwapinga wauni wa Uganda wa LRA ambao hawakupenda kujihuzuru. Kiongozi cha FRDC aliyejulisha ripoti ile kwa kiongozi cha mtawa wa pale aliweza kujulisha kama kisha kuanzishwa kwa operation ile ambayo ilifaulu sana, zaidi ya wapiganaji 300 wa LRA waliuawa na 2/3 kati yao walirudishwa nchini mwao. Ripoti ya Jacques Mukonkole.
Ma operation hizo zilianzishwa mwezi wa kenda wa mwaka jana. Kwa wakati ule, kama vile iliyojulishwa na kamanda wa waskari FRDC Mujidungu, idadi ya wa LRA ilikuwa ya 1,200 kati yao wapiganaji 500. Kufuatana na matukio ya ma operation hizo, kamanda wa FRDC Mujidungu anajulisha kama wa LRA 325 waliuawa, 17 walinaswa wazima, majamaa 18 walirudishwa kwao na watoto 517 waliachishwa uhuru. Kwa sasa kama vile alionena wa LRA wamekimbilia upande wa Afrika ya Kati, lakini kamanda wa FRDC hakujulisha matukio upande wa waskari wake. Kufuatana matukio hizo, kamanda wa FRDC anaomba na viongozi za serikali katika mitaa watu wa LRA walitawala waweze kushauria raia kurudi nyumbani, kwani usalama umekwisha shimikwa eneo zote mji Kisangani. Jacques Mukonkole, Radio Okapi.
Na watu 1,102 waliachwa wasilaha, walioacha silaha na mpango wa INDPDR tangu mwaka 2004 katika eneo lote la inchi kwa kipindi cha kwanza. Kwa kipindi cha pili ni sasa idadi ya watu 3,200 walioacha silaha na ambao inafarudisha katika maisha mengine. Maoni hayo ni yake Profesa Grevis Tindente wa INPTR Kinshasa. Maoni hayo yajulisha wakati wa safari yake siku ya siku mbili jimboni Kivu ya Kusini. Grevis Tindente anajieleza mbele ya mikrofone ya Astrid Mujinga.
Hao watu wote kwa sasa ni kuona namna gani kuwaweka ndani ya kazi kwa kuwasaidia kiuchumi na pia kwa kuwasaidia namna ya kuongoza uchumi wao ili iwasaidie kimaisha. Ila kwa jumla kwenye Kivu ya Kusini, kwa sehemu ya kwanza ya kazi tulizoendesha, tulifikia kwenye kiasi ya watu 1,011 na kwa sehemu ya pili tulifikia 300, na hao wote wanapatikana jimboni Kivu ya Kusini na wengi kati yao wanaendesha kazi za jamii. Na kwa sasa kuna kuwa 2,000 wanaohudumiwa na Caritas kwenye eneo yote ya bonde la Rufiji.
Kampeni ya kuwahimiza wapiganaji wenye kukusanywa kusini mwa jimbo la Maniema juu ya kuacha silaha au kuingia katika majeshi ya FARDC imefanyika jana pa Wamaza unaksite yenye kuwa ya biashara, kusema ikiwa hivi site ya wafanyabiashara katika mtaa wa Kabambare pa kilomita 300 na Kindu kusini mwa Maniema. Kampeni ile ya uhimizaji inafanyika pamoja na shauri la usalama jimboni na pia Monique. Tufate ripoti kuhusu semina hiyo.
Rais Joseph Kabila upana bahati ya mwisho kwa wakaji wa jimbo la Maniema kwa kupokonywa silaha, na yeyote atakaye kataa kujiunga kwenye mradi huo ataonekana kama mjambazi. Hii ndiyo maneno ya liwali wa jimbo Didi Manara Linga wa Maza jana. Kazi za mjengo wa kampi zitaanza tarehe 16 Septemba, operesheni yenyewe tarehe 22 Septemba mpaka tarehe 17 Oktoba, na itachungwa na vikosi vya MONUC. Kiongozi wa FARDC Maniema alisema kama wale watakaopenda kuendelea na jeshi kuishi, kuna watakaopata integration accéléré na wale watakao kwenda kwenye mchangano Luberizi. Kwa wale watakaochagua maisha ya kiraia, kutakuwa wakwenda kwenye NPDDR na wenye mpango wa kijamii. Tuwajulishe kama uchangamuzi ulifanyika na wanamemba wote wa ujumbe, yani liwali wa jimbo, viongozi viwili vya MONUC, vile vile wanabunge wawili wazaliwa wa mtaa huo wa Kabambare, ni seneta Mulaila na mwanabunge wa jimbo Tutu. Kutoka Kindu ni mimi Rigobert Yumandwani wa Lumba, Radio Kapi.
Wapiganaji wapiga vinubi na waimbaji wa Kongo kidemokrasia wanao matumaini mengi juu ya uhusiano unaohitajiwa na kamati ya maendeleo ya inchi wana memba wa SADC. Kulingana na mkutano 29 wa SADC uliomalizisha na kufunga milango zake jana siku ya kwanza hapa mjini Kinshasa, wanamuziki wanao matumaini kama SADC itaweza kuwasaidia kwa kupinga uzishashi wa nyimbo zao bila ruhusa katika inchi wana memba wa SADC, na kutoa mwito kupinga misukusuku ya wenye kuiba nyimbo zao na kuacha misukusuku katika mipaka, ili hali ya ulimushaji kwa njia ya manyimbo iwe kabisa faida ya nchi zote wanamemba. Ripoti ya mwandishi wetu Jose Charte Menga Mengi Sidioli na Adolfine Ngoi.
Wanamuziki wa wakongomani wa moja walialikwa kuzuia mkutano wa 29 kuandaliwa kwa SADC, miongoni mwao Antoine Abepa Mumba kwa jina ya mchezo Koffi Olomide na Ngiama Makanda ajulikana na jina ya Werason. Sikia ombi lake Koffi Olomide. Upande yao viongozi, minaomba waondeshe mipaka nchini yote ya wanamemba kama inakuwaka Ulaya. Tatizo ni nyingi toka mji Kinshasa kwenda Brazza, sherti ikomeshwe. Tunatamani tuishi katika Afrika kama watoto ndani ya nyumba yao. Upande wake Ngiama Makanda Werasoni anasema, kwa leo kuna inchi ambazo tunadai pesa kama haki juu ya nyimbo zetu, lakini hatufaulu. Tukitembelea sehemu za Zambia, Tanzania na Kenya, tunasikia wanapiga nyimbo za kwetu walipata njia si halali. Kwa leo kupitia SADC kitendo kama kile kinaweza kukomeshwa. Kusudi malalamiko ikubaliwe, wanamuziki wanaomba serikali ya Kongo aunde sheria ya kisiasa ili nchi Kongo iheshimiwe kumacho ya wanaotumika naye msemu hii ya jimbo.
Na kundi la mashariki ya nisemba mashirika ya kutetea haki za binadamu linajulisha chumba cha mwendesha mashtaka mkuu wa jamhuri, yani Parquet General de la République, kuweza kuchungua jambo la bwana Robert Ilunga, presidenti wa shirika Amid Nelson Mandela, ambaye amekwisha kupitisha siku 10 kunako chumba cha ANR na tena kunako chumba cha askari polisi pale Gombe. Kundi lile linasimulia na wapasha habari na kuweza kujulisha kama lilikatazwa kwa askari polisi kujulisha maoni yao juu ya kufungwa kwa presidenti wa kundi la Amin Nelson Mandela. Tumsikilize si Mwanda, presidenti wa Kudu, akiwa mbele ya mikrofoni ya Jeff Ngoi.
Jana tulipatana na wenzetu kufanya maandamano, twende tukaikale kule kilima ya Ngaliema ambako waliandaa mkutano ya viongozi ya SADC. Tushtaki ngisi wanafunga mwenzetu mtetezi wa haki wa binadamu, lakini waskari polisi walipanua kote, hatukufika kwenye raisi. Shaba yetu tuliandika ndani ya barua ya kumpatia raisi mikononi ngisi ANR anasumbua watetezi wa haki ya binadamu pamoja na wapasha habari. Kwa leo mwenzetu ametoka kwenye ANR, amefikishwa kwa wahusika na uhaki. Ndio maana tutafuatilia sasa swali kwenye muhamuzi mkuu. ANR ajali kazi kufanyika kwa wahusika na uhaki. Inafaa sasa wahusika na haki wajiheshimishe.
Na tumurudi mjini Kinshasa kwa kuweza kuhakikisha kama bwana Tomagaret na bibi Marie Françoise Margie, wakiwa kwanza waziri wa serikali ya Uingereza na pia mkuu kiongozi wa pei ya banki kuu ulimwenguni, waliweza kusaini mkataba juu ya kukubaliana kwa ajili ya mipango mbalimbali katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mengi tuyafate na bibi Adolphine Ngoi.
Thomas Garete pamoja na bi Marie Françoise Marinelle, mmoja ni waziri ahusika na mapatano nchini Uingereza, mwingine ni kiongozi ya Uingereza ku banki ya ulimwengu, walisaini makubaliano hii siku ya tatu mjini Kinshasa ajili ya muradi ya ukarabati ya barabara. Kwa masemi yake waziri, wanaongeza pesa milioni 38 ya livre sterling ili wafikie milioni 76 toka Uingereza ajili ya kiongozi ya banki ya ulimwengu nchini Kongo Pesa hii itatengeneza barabara burefu ya kilomita 600, yote inafikia ku kilomita 1015. Na pia wamefungua nyumba ya muhakilishi ya Uingereza mjini Kinshasa. Pia juu ya njia ni shirika ya serikali kuhusika njo atachagua njia ya muhimu. Kumwisho, Uingereza inatosha milioni 38 ya livre sterling muvipindi ya miaka 5 kwa kusaidia serikali afuatilie kazi ya barabara. Kazi zimoja zilianza Kisangani tangu mwezi wa saba.
Na kulingana na mpango unaoitwa katika lugha ya Kifaransa Tolerance Zero, hujulisha kama mwendesha mastaki mwingine Mwamzi Rome Gumbala wa chumba kikuu cha mastaki mjini Lubumbashi alifungwa jana na kupelekwa kunako gereza Kasapa. Rome Gumbala anafuatwa sababu alinyanyasa 1036 ya dola za Kimarekani za mwenye mastaka mjini Lubumbashi. Patana na maoni ya mwendesha mastaki wa jamhuri kuna kuchumba kikuu cha mji uli wa Lubumbashi, jambo la Mwamzi Rome Gumbala ni lenye kuchunguzwa. Kumtia gerezani kunasababishwa na pesa alizozinyanyasa. Na ni hapo tutakomesha taarifa ya habari katika lugha bora ya Kiswahili. Asante kwa kuwa nasi njiani mwa anga. Kwa herini.
Okapi. Okapi. Ayo. Okapi.